Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Буга чейин бийликтин иш аракеттерин катуу сынга алып келген активист Рита Карасартова жаңы дайындалган тармакты кандайча реформалай турганын айтып берди.
Баягы совет доорунда бар болчу ушундай начар окуган балдарды тиякты улантпайм окумду дегендерди ошо училищеден алып коюп.
Динде дүйнөвий илимдерди үйрөнүүгө эч кандай чек коюлбаганы менен айрым топтор бул эрежеге баш ийгиси келбейт. Биз жана дин түрмөгү бар.
7-чи кылымдан 17-чи кылымга чейин ислам дүйнөсүндө илим өтө жакшы өнүккөн. Эми тарыхтарда белгилүү.
Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Эл аралык иликтөөдө кылмышкерлер Кыргызстандын паспортун колдонуп жүргөндүгү айтылды. Германияда киши колдуу болгон чечен улутундагы грузин жараны Зелимхан Хангошвилинин өлүмүнө шектүү адам Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына караштуу ВМПЛ атайын бөлүгүндө кызмат кылган жана буга чейин дагы бир кишини өлтүрүүгө айыпталган. Бул тууралуу Берлингет, Шпигель жана Орусиялык инсайдер сайтынын иликтөөсүндө айтылат. Ага ылайык Германияда Вадим Соколов деген адамга таан паспорт менен кармалган адамдын чыныгы аты жөнү Вадим Красиков. Иликтөөдө Красиковту Орусиянын атайын кызматы жалданма киши өлтүргүч катары колдонгону айтылат. Иликтөөчүлөр дал ушундай эле схема менен быйыл жазында Украинанын аскер чалгын кызматынын офицерин өлтүрүүгө шектелген Алексей Комрычты дагы жалданган учурда колдонулгандыгы жазышкан. Андрей Ломака деген адамга таандык Кыргызстандын паспортун көтөрүп жүргөн Комаречев жардыруу маалында эки колунан ажырап бирок аман калган. Кийин украин бийликтери бул адамдын Орусиянын чалгын кызматынын тапшырмасын аткаргандыгын жазып чыккан эле. Аталган адамдын колунда кандайча Кыргызстандын паспорту болуп калгандыгы жөнүндө эч кандай түшүндүрмө жок. Бул тууралуу Кыргызстандын тиешелүү органдары азырынча эч кандай комментарий бериши элек. Беларусьтун борбору Минск шаарында Орусия менен интеграцияга каршы нааразылык акциялары өтүп жатат. Жүздөгөн адамдар шаардын борбордук проспектисинде жана Октябрь аянтына чогулушту. Айрымдары 1995 жылга чейин Беларусьтун мамлекеттик туусу болгон учурда улутчулдар колдонгон ак кызыл желектерди көтөрүп алышкан. Учурда милиция чогулгандарды тарата элек. Бүгүн Минскке Орусиянын президенти Владимир Путин келет. Ал Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолугушуп, эки өлкө ортосундагы интеграцияны тереңдетүү маселесин талкуулай тургандыгы айтылууда. Бул жолугушуу Орусия менен Беларусьтун бир союздук мамлекет түзүү боюнча келишиминин 20 жылдыгынын алдында өткөнү жатат. Мамлекетти түзүү кагазда калса да, акыркы мезгилде орус бийликтери Беларусь менен интеграция маселесин утур-утур көтөрүп келет. Украинага караштуу Крымды аннексиялап алгандан кийин Орусия менен мамиледе мындай демилгени көтөрүлүшү Беларусьта айрым тынчсыздандууларды жаратууда. Ош шаарынын мэриясы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иниси Руслан Матраимов муниципалдык жерди мыйзамсыз тосуп алгандыгын аныктады. Бул тууралуу Ош мэринин маалымат катчысы Азамат Абсатаров Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында Азаттык радиосунун кабарчылары Матраимовдун шаардагы келечек балдар чыгармачылык борборуна бара турган жолду тосуп алгандыгын айтып чыккандан кийин текшерүү жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында
текшерүүнүн жыйынтыгына караганда ошол жер келечек балдардын чыгармачылык борбору. Ошонун артындагы жер жана бошотулган эле ал жерди дагы эч кимден уруксат сурабай тоскон экен. Андан тышкары ошол жер жолду дагы уруксат сурабай эле тосулган экен. Анан архитектура тарабынан эскертүү берилиптир. Архитектуранын бизге айткан маалыматы боюнча ошол үй ээси ал жерди жолдо тосулган жерди бошотуп коем деп айтыптыр да, жакын күндөрү ачылат.
Руслан Матраимовдун агасы жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов буга чейин октябрь айында Азаттыктын түз эфиринде сүйлөп жатып, иниси үй салган 3 жер участогун 1999-2000 жылдары 119 000 сомго сатып алгандыгын айткан эле. 28 сентябрда Ош шаарында Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов дал ушул жерде телеберүү үчүн сюжет тартып жүргөн учурда ол бурлуу жигиттер жигиттер анын артынан келип уруп, колундагы техникасын, документтерин жана түшүп жүргөн автоунаасынын ачкычын тартып алган. Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жазык кодексинин тоо адамдар тарабынан уюшкан каракчылык беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун атын аташкан эле. Алар дагы жеке менчигибизди тасмага тартып, коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданган. Анын негизинде кылмыш иши козголуп, учурда бул эки иш териштирилип жатат. Футбол федерациясы FIFA Кыргызстандын футбол федерациясына эскертүү берди. Мындай эскертүү октябрь айында өткөн Кыргызстан менен Мьянманын кечиресиздер футбол курамаларынын беттешүү учурунда көрмандарынын биринин футбол талаасына чуркап чыккандыгы үчүн болгон. Маалымат калайык, FIFA'нын дисциплинардык комитети оюн талаасында орун алган окуяны карап, мындан аркы оюндарда мындай типсиздикти кайталоо шарты менен кат жүзүндө эскертүү жазады.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Башталгыч кесиптик билим берүү агенттигине жетекчи болуп дайындалган Рита Карасартова Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Буга чейин бийликтин иш аракеттерин катуу сынга алып келген активист ал дайындалган тармакты кандайча реформалай турганын, бул кызматка кантип дайындалып калганын айтып берди. Ал ошондой эле жогорку кеңештин айрым депутаттарынын сынына да жооп кайтарды. Касым Рахманкулов маектешкен, чогуулсак.
Мына сиз жакында эле башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин жетекчиси болуп дайындалдыңыз. Андан көп өтпөй эле жогорку кеңештин депутаты Евгения Строкова өкмөт башчынын мындай чечимин да сындап, анан сизди дагы бул мындай бүлдүргүч деп бул жаатты өнүктүрмөк турсун, мындай урап жоготот деген пикирин айтты да. Анан чындап эле сиз буга чейин бир эле билим берүү тармагын эмес, башка тармактарды да мындай кескин сынга алып, сын айтуудан тартынбаган инсан катары белгилүүсүз. Бул кызматка кандайча дайындалып калдыңыз? Ушуну айтып берсеңиз.
Өкмөттө кантип алар кадрды подборка кылат мен айта албайм. Аны премьер-министр министрге суроо бериш керек. Бирок ошондой сунуш келгенде бул үчүнчү жолу сунуш келген болот. Анткени себеби буга чейин жазып чыккансыңар, социалдык өнүктүрүү министрлигине чакырышкан. Ал жерде мындай реформага боло турган ой пикирлерим жок болгон үчүн дароо эле жок, мен бияктан иштей албайм деп айткам. Президенттин аппаратына президент өзү сунуштап келбейсиңби дегенде, жок, мен дагы ошо парламентаризмди өнүктүргүм келет, күчтүү президент бул менин өзүм оюм боюнча бизде парламентаризм бизге көбүрөөк таандыраак, ошон үчүн мен сиздин аппаратыңызга бара албайм деп аяктан отказ бергем. Анан үчүнчү жолу ушундай сунуш келгенде, мен ушул тармакта иштеп жүргөн, ушул тармакка ишенген балдар менен сүйлөшсөм, алар көйгөйүн айтып беришти, канчалык деңгээлде бул аябай маанилүү сектор экенин көрсөттү. Баягы мурун ойлончу деле эмес экенмин. Анан чын эле бул тармак бүгүнкү күндө региондорду өнүктүргөнгө, бул тармак экономикага салым кошконго, жок дегенде миграцияга кетсе дагы мигранттарыбыздын сапатын жогорулаганга салымын кошо турган тармак экен. Анан ойлодум, баягы биз сынга алабыз, баарыбыз өзгөрүүнү күтөбүз, а өзүбүзгө сунуштап атканда эмне үчүн барбайбыз? Анда биз барбасак, анда сындаганда эмнеге жети бар деген маселе болду дагы. Анан мейли, келгиле анда ушул тармакты оңдоп көрөйүн, бул да мен үчүн чоң сыноо. Кыйкырганды билесиң, эми жасаганда көрөлүк деген маселе чыгат. Ошон үчүн көп баягы терс жагын, оң жагын ойлонуп атып, бул чечимге мен өзүмдүн мындай ошо күчүм жетет го деген ой менен келдим.
Анан буга чейин мына жарандык активист баарыбыз билген Эдил Байсалов дагы Британияга элчи болуп дайындалганда, аны мындай ал дагы буга чейин сын айтып жүрүп, анан өкмөт, негизи эле бийлик мындай дайындоолор менен ошо бийликке сын айткан адамдардын оозун жабуу аракетин көрүүдө деген пикир дагы коомчулукта айтылып жүрөт. Буга кандай жооп бересиз?
Негизи бул пикир коомчулукта деле бар, менин жүрөгүмдө деле бар. Анткени себеби баягы балким ошондойго чакырдыбы деген маселе бар, бирок бул жакында билинет. Мен аябай көп мага тамашалашып атышат, бизде 18 жыл жетекчи болуп иштеп кетишет, 18 жылдан кем иштебейт деп. Мен айтып атам, жок, ушу эң чечкиндүү реформаларды биз бат эле жасайбыз. Эгер андай реформага бийлик же жогорку кеңеш көбүнчө учурда ошо мыйзам чыгарып бере турган биздин жогорку кеңеш болот. Ошолор андай керектүү реформаларды колдобосо, биз ал керектүү экенин далилдеп бергенге даярбыз. Колдобосо, анда мен ал жерде жөн эле айлык акы алып отуруп, бирөөнүн ордун ээлеп өзгөртө албаганга мен даяр эмесмин. Мен андан көрө чын эле элдин алдында көрсө бул жерде реформа болоюн деген ою деле жок экен. Мынакей керектүү нерселер болболчу, буга жакынкы арада макулдук берчүдөй өңү жок деп туруп, анда мен кеткенге деле даяр болом да. Анткени себеби биз кечке эле ошо бир өзгөрүүнү күтүп жүрө бергендей убактыбыз аз. Башка мамлекеттер өнүгүп атат. Мен дагы Кыргызстан алардай эмес, алардан дагы жакшыраак өнүгүп кеткенге кызыктарым да. Ошон үчүн тармакта көп жылдан бери иштеп жүргөн, ушул реформаларга көзү жетип жүргөн, бирок кандай бир себептер менен жасай албай аткан иштерди жасап алдыга жылганга аракетте кылам да.
Мына сиз жетекчи болуп келген тармакты реформалоого күчүм жетет, эркин жетет деп атасыз. Эң эле маанилүү суроо, эмнеден баштайсыз?
Негизи баштай турган мындай иштери көбүрөөк, но эгер концепцияны ала турган болсок, баягы өнүккөн мамлекеттерди карай турган болсок, ал жерде борбордон ажыратуу деген маселе бар да. Биз баягы совет доорунда бүт маселелердин баарын баягы вертикалдаштырып эле анан централдаштырып ийгенбиз да. Ошондо борбордун баары чечилип келип, анан тетиги жерге чейин өйдө жактын чечими тарап келчү да. А өнүккөн мамлекеттер ар бир деңгээлге өзүнө эркиндик берет экен да. Мына могул акчаны сага берип атам, но сенин жыйынтык ишиңдин жыйынтыгы натыйжасы кандай экен мен теңшерип алам. А кантип ошондой жетишкендикке жетесиң, аны өзүң чечкин деп айтышат экен да. Мен да ушул тармакта бүт акчасы 5 сому каяка кетти, 10 сому каяка кетти, сен туура эмес жака кетип атасың дебей эле ошол жердегилер өзүлөрү сапаттап алсын. Но бирок балдардын сапаты, балдар кандай жумушка кирип атат, балдардын деңгээли кандай экенин аныктап алганга системаны түзүп туруп, и ошолорго бүгүнкү күндө ошо биздин мекемелерге финансылык жактан дагы, академиялык жактан дагы мындай кандай бир ирет эркиндикти бериш керек дегенди өзүм жүрөгүмдө кармап жүрөм да.
Ушул жылдын башында эле 92-нчи лицейдин директору Динара Ашырова кызматтан алынганда, ал ошо азаттыкка кайрылып агенттиктин мурдагы жетекчиси Талайбек Чолпонкуловду айыптап, анан бул менин ордумду мындай жогорку жактан таасирдүү адамдар талашып жатат деп ушундай мааниде айтты эле да. Анан эми айтайын дегеним, бизде ар бир эле кызмат, айрыкча мындай ушу жөнөкөй жада калса бир лицейдин же мектептин директорунун орду дагы бир саясатташкан бир орун болуп калган да. Анан мындай сизге деле эгерде кызматтан алам десеңиз, кандайдыр бир туруштук берген күчтөр ал жакта деле бар болуп туруш керек, даярсызбы?
Сөзсүз түрдө бар. Мына бүгүнкү күндө деле парламенттен менин дайындалышымды сынга алып чыкты да. Мен атайын бияка келерде мыйзамдардын баарын көтөрүп чыктым. Бүгүнкү күндө менин ээлеген кызматым бул жогорку саясий кызматтардын ичине кирет экен. Биз номенклатуранын баарын карап чыктык. Ал эч кандай конкурсту талап кылбайт экен. Аны министр сунуштайт, премьер министр бекитет дагы и жумушка келип орноп калат экен. Эгер андайга макул болбосо, эгер парламентарийлер конкурстун айынан келсин дей турган болсо, анда ошо мамлекеттик, муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдарды, мынакей саясий мамлекеттик кызмат жөнүндөгү президенттин жарлыктарынын баарын өзгөртүш керек. Кийинки кадамдарымды эле мен келе калып эле дароо эле өзүмдүн командам бар, мен өзүмдүн кишилеримди алып келем, же сен туура эмес иштеп атасың деп айтыш үчүн менин колумда ошол далил болуш керек. А далил кандай? Кайсы линейка менен биз жакшы көрсөткүчтөрдү өлчөп алабыз деген да. Эмне кылып өлчөйбүз деп. Ошондой документ болсо, анда мен ар бир жетекчини өлчөп алып, мына сиздин могу көрсөткүчүңүз аябай төмөн экен, же сиз аны оңдойсуз, же кызматтан кетесиз. Келгиле эмебизди карайбыз деп туруп, мекемени кандай нерселер менен өлчөп алабыз? Ал жерде да ошол болуш керек да. Ошондой баягы так жазылган ыкма болсо, анда ар бир жетекчи өзүнүн ордун мындай кармап сактап калганга кызыктар болот. И ошонун аркасы менен ошол көрсөткүчтөрдүн баарын сонун кылып турса, көрсөткүчтөрдүн баарынан алдыдан кетип аткан, премия алып аткан, балдардын баарын жакшы жака даярдап, сонун уникалдуу профессияларга даярдап аткан жетекчини мен кантип кетирип кое алам? Азыркы биринчи экинчи айда мен кадрга таптакыр келишпейм деп өзүм үчүн чечим кылдым. Эки айдын ичинде азыркы иштеп аткан состав канча жылдан бери иштеп келген ошолордун күчтөрү менен эң мындай жүйөлүү салмактуу реформаларды жасап алсак, а кийин ошо өлчөгөн ыкмаларды кантип жакшыртабыз, эмне кылабыз деген ички бизден, биздин агенттиктен көз каранды маселелерди кийинирээк чечип, аны өзүнчө жасайбыз да.
Анан акыркы суроом болсун. Биз азыр эми баягы менеджмент тууралуу биз сөз кылып атабыз реформа дегенде. Бирок мен дагы мындай бир суроо бергим келип турат. Бизде жогорку билими болуш керек деген бир түшүнүк советтер доорунан бери мындай калыптанып калган. Анан баардыгы эле жаштар азыр жогорку билим деп коюп эле дипломду сатып алат эми жашырганда эмне. Бирок баарыбыз эми билебиз, дүйнөдө деле Кыргызстанда деле ушул кесиптик билим берүү жайлар, лицейлер чындыгында мындай бир чынында эмгек рыногунда баягы талапка ээ болгон кадрларды чыгарат эмеспи. Анан ушул кесиптик лицейлерге, кесиптик билим берүүгө болгон ушул аброюн кантип көтөрсө болот? Ошол эле жогорку билим берген университеттерге салыштырмалуу кантип жаштарды мындай ынандырыш керек, эмне кылыш керек?
Негизи мен ойлойм, аябай туура суроону көтөрдүңүз. Чет өлкөдө, өнүккөн өлкөлөрдө 60%га жакын мектептин бүтүрүүчүлөрү ушундай кесипке ээ болгонго, кандай бир жөндөмдүн бир ээси болгонго кызыктар болушат. Анткени алар кыска мөөнөттө ошол кесипке ээ болот дагы, анан дароо эле жумушка барып ошол ишин жасап баштайт. А мен ушундай мындай чоң кызмат ээлегим келет, же мындай наукага кетким келет, ушундайгаар окумуштуу болуп бир нерселерди оюман чыгаргым келет дегендер эле университетке барат экен да. Ошон үчүн биз дагы баягы совет доорунда бар болчу ушундай начар окуган балдарды, тиякты улантпайм окумду дегендерди ошо училищелерге алып барып коюп, бүгүнкү күнгө чейин мындай койчу эми бул уят дегендей көрүшөт да. Но чынын айтканда ушул лицейлердин бүтүрүүчүлөрү бизде болгон мындай ак кагаз көтөрүп таза кабинетте отурган кишилерге караганда акчасын көбүрөөк табышат, өзлөрүнүн жашоосунда тың болот, жасаган ишине карата акчасы күнүмкүсүнө күндө таза түшүп турат, алар айлыкка да карабайт, анткени сдельный зарплата менен иштейт. И мындай карап көрсө, өзүнүн мындай сүйгөн кесиби боло турган болсо, бакубат жашоосун түзүп кетет да. Ошон үчүн биз бүгүн бул тармакта элдер көнүп калганда реклама кылыш керек депчи. А бүгүнкү күндө ар бир бала жөнүндө жөн эле айтып бериш керек. Мынакей максат: баланчанчы лицейди бүтүп, бүгүн ушундай болгон мекеме ачып алып, мындай кыйын жигит болуп атат. Мынакей Айнура мындайды аяктады эле, ошонун аркасы менен ушундай сонун кафе ачып, мындай болуп атат деп ошолордун эле тагдырын жазып койсо, алар социалдык тармакта аябай популярдуу болуп, ошолордун тагдырларына мен да ушундай болгум келип атат. А көрсө ушул лицейди бүтүп алып эле аябай жакшы жетишкендикке жетсе болот турбайбы деген маселелер туулат дагы, и биз ошого кадам таштайбыз. Диплом бул эчтеке кагазга эле тете болуп калат. Эгер дипломдун аркасында билим жок болсо, дипломдун аркасында жөндөм, кесип жок болсо, анда бул жөн эле диплом болуп калат. Ошон үчүн силер туура жолдо жүрүп атасыңар деген мындай сүйлөшүүлөрдү да көбүрөөк жүргүзөбүз, и ошондой кишилерди табабыз. Бизде Кыргызстанда андай кишилер көп. Мен ойлойм, ошол тармакты мындай колго алып, силердин ушу массалык маалымат кызматынын аркасы менен дагы ушундай популяризация кылганга кадамды таштайбыз чогуу.
Рахмат. Анда сиз көздөгөн максаттарыңызга, реформаларыңызга ийгиликтүү жетет деп биз силерге ишенебиз. Рахмат байыңызга.
Жакшы кылыңыздар, силерге рахмат.
Башталгыч кесиптик билим берүү агенттигине жетекчи болуп дайындалган Рита Карасартова менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Бул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Словакиянын мурдагы президенти Андрей Киска алдамчылыкка айыпталууда. Минскте Владимир Путиндин сапарына каршы акциялар өтүп жатат. УКМКнын 9-чү кызматынын башчысы алмашты. Эл аралык иликтөөдө кылмышкерлер кыргыз паспортун колдонгону айтылууда. Турубузду улантабыз. Динде дүйнөвий илимдерди үйрөнүүгө эч кандай чек коюлбаганы менен айрым топтор бул эрежеге баш ийгиси келбейт. Динде аялдардын илимдин түрдүү булактарында эмгектенишине да жол берилет. Көп учурда айрымдарга мамиле анын тетирисин көрсөтүүдө. Теманы эксперт Канатбек Мурзахалилов, Иордания улуттук университетинин ислам укугу бөлүмүн бүтүрүүчүсү Ибрагим Абдиев менен бирге талдоого алмакчы.
Биз жана дин.
Илим менен дин дайыма өз ара жакын мамиледе болуп келген. Тарыхта алардын катышы түрдүү формаларда чагылдырылган. көпчүлүк мусулман ойчулдары илим менен дин бири-бирине каршы эмес, тескерисинче шайкеш багытта деген идеяны илгери сүрөгөн жана өнүктүрүшкөн. Ушул өнүктөн алып караганда ислам дини илимге жана билим алууга кандай көз карашта?
Бисмиллахир рахманир рахим. Ислам дини калган диндерге караганда илимге жана илим алууга өтө терең көз караш менен караган дин. Эми алымдар айтат, эмне үчүн пайгамбарыбызга эң биринчи оку деген аят түшүрүлдү? Мисалы намаз оку же зекет бер же ажыга бар деген аят түшпөдү. Себеби алымдар айтат, адам баласыга ыймандан кийин эң биринчи илим зарыл дейт. Экономикада да илим зарыл, жашоо турмушта дагы илим керек, саясатта деле илим керек. Илим болбосо адам баласы өнүкпөйт дейт, мамлекет өнүкпөйт. Илимге ошон үчүн жанагындай эң биринчи аят түшкөн себеби дагы ушул деп аалымдар чечмелейт.
Мына Куранда жана пайгамбардын сүннөтүндө мусулмандарды илим алууга чакырган аяттар, хадистер барбы?
Ооба, аалымдар айтат, эмне үчүн дейт Аллах Таала пайгамбарыбызга Мухаммад сен менден дүнйө же мансап же башка нерсени талап кыл деген жок, илим талап кылган деди. Себеби адам баласыга эмне жана айтып өткөндөй эң зарыл болгон нерсе ыймандан кийин бул илим дейт. Ошон үчүн менден илимди, илимиңди көбөйткүн э Аллахым деп сурагын деген аят эмет. Пайгамбарыбыздын бир хадиси бар, пайгамбар айтат жанагындай илимди Кытайга болсо да барып алгыла деген бир хадис бар да. Аалымдар айтат, пайгамбардын бул хадисин айткан себеби ал убакта эми арабтарга ошо Кытай бир узак жердей сезилген экен, ошо узак жер болсо дагы барып илимди алгыла деген пайгамбардын хадиси бар.
Мына жалпы эле ислам дини мусулман аалымдары кайсы илимдерге олуттуу салымдарды кошушкан?
7-кылымдан 17-кылымга чейин ислам дүйнөсүндө илим өтө жакшы өнүккөн. Эми тарыхтарда белгилүү жана өзүңөр билесиздер, жанагындай мисалы үчүн буга мисал айта турган болсок, Ибн Сина, бул киши медицина илими боюнча, бул киши бир медицина илими эмес, калган илимдерде да алым болгон, бирок медицина илими боюнча өтө белгилүү болуп кетпедиби? Ибн Синанын Китабул Канун деген китеби болгон. Ошол китеп 12-кылымдан 16-кылымга чейин 4-5 кылым Европанын баягы белгилүү университеттеринде негизги китеп болуп окутулуп келген. Ибн Хайсам деген аалым болгон, бул киши дагы көз оорулары боюнча, көз ооруларын дарылоо боюнча, көзү изилдөө боюнча дагы өтө көп эмгектери бар. Андан кийин Байруни деп химия илими боюнча өтө көп салымдары бар. Андан кийин жана Хаваризми, ошо Хаваризмидин дагы жанагы көп математика илимдери боюнча өтө көп салымдары бар. Мисалы азыр биз колдонгон сандар кайдан келди? Ошону арабтардын ойлоп, ошо мусулмандан алымдар ойлоп тапты. Рукун деп жанагындай 1, 2, 3 ошолордун баарынын рукундорун чызып, рукун деп ошону эметкен, рукун деген үч бурчтук деген сыяктуу да, ошонон ойлоп чыгып эметкен да цифраларга чейинчи. Эми философия боюнча деле мисалы үчүн Ибн Рази, имам рази деген аалым, ошол киши дагы андан тарых илимдери боюнча Ибн Хулдун деген аалым бар, ал киши тарых илимиге өтө көп салым кошту. Ибн Батута деген бар, ал киши дагы тарых илимдери боюнча, жана мен бир китепти окуп калдым эле, 120,000 километр жерди изилдеп эметип чыккан дейт да, Азияда, Европада, Африкада жанагындай ошо элдердин жашоо шарттарын, география илимиге өтө чоң салымды кошуп эметкен да.
Биз жана дин.
Негизинен биз мусулмандар кайсы илимдерге айрыкча көңүл буруп аларды окуп үйрөнүүбүз керек?
Аалымдар айтат, бул аятта икра дегенде бул мафи таксис деп коет. Мафи таксис деген себеби бир илимди окугун эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам деп бир илимге пайгамбар чектеген жок дейт. Оку деп жалпы илимдерге айтылды дейт да. Жанагында бул жерде эми бизде только эле дин илимин окуш керек, башкасын окубаш керек деген туура эмес. Ислам дининде пайгамбар айтат, адам баласыга пайдалуу илимдердин баарын алганга аракет кылгыла дейт. Медицина илими болобу, экономика илими болобу, математика болобу, химия болобу, биология болобу, бул баардыгы эмне? Адам баласынын жашоосуна пайдалуу, адам баласынын жашоосуну жеңилдете турган илимдер. Буларды эмне? Биз окуп пайдаланышыбыз керек.
Илим исламдын жашоосу, ыймандын түркүгү дедиңиз. Бирок илим алууда эркектер менен аялдардын укугу бирдейби? Аны кандай негизде далилдеп айтып бере аласыз?
Эми бул гендердик эме ислам дининде илим алуу жагында эркек менен аялдын айырмасы жок десек болот да. Илим талап кылуу ар бир мусулманга фарз кылынылды деген пайгамбардын хадиси бар. Бул жерде ар бир мусулманга деген сөз дейт, эркекпи аялбы айырмасы жок дейт. Мен могу Америкада жүргөндө окуп жүргөнүбүздө көп американцтер менен биз баягы сүйлөшүп талкуу кылып калдык эле, мугалимдерибиз менен. Ошолор айтат эле бизге, жанагындай силерде ислам дининде аялдардын акысын бербейсиңер, укугун бербейсиңер, аялдарды окутпайсыңар, андай мындай депчи. Мен аларга да көп айтып бердим, ислам дини андай илим алууда бөлүнбөйт, бөлбөйт. Эркектер кандай илимге муктаж болсо, аялдар деле ошондой муктаж. Арабтар бир сөзү бар, аялдар дейт коомдун жарымы дейт, коомдун жарымыны дагы аялдар төрөйт дейт. Ошон үчүн аялдар, биздин апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз билимдүү болсо, биздин коом дагы билимдүү болот.
Биз жана дин.
Мына учурда өлкөбүздө диний билимдин жеткиликтүү эместигинен түрдүү багыттагы жамааттар өз ишин активдештирип, айрыкча жаштардын радикалдуу топторго тартылып жаткандыгын байкасак болот. Бул өз кезегинде Кыргызстандагы диний кырдаалга дагы терс таасирин тийгизип жаткандыгы жашыруун эмес. Сиздин пикириңиз боюнча бул абалды тиешелүү мамлекеттик органдар, муфтият кантип жөнгө салуусу керек? Өзүңүз 10 жылга жакын билим алган Иорданияда, Америка Кошмо Штаттарында ушул сыяктуу тажрыйбалар барбы?
Эми негизи илимсиздик, бизде Кыргызстанда көп диний болгон проблемалар, булар көп ошо сабатсыздыктан келип чыккан нерселер. Мисалы үчүн мен силерге бир эле мисалды берип кетейин. Мен өзүмдүн тааныштарым бар эле, бир күн келсем балдарын школго бербептир. Үчүнчү класс болуш керек, бирөө экинчи биринчи класс болуш керек. А эмне үчүн бербейсиң? Азыр мектептер болбойт. Буларды тарбиялаш керек. Жок, Кудай өзү тарбиялайт. Бул жанагы бизде баягы адашкан радикальный агымдардагы адамдардын ой пикири ошондой болуп жатат да. А мен айттым, байкеден, сиз буларды школго бериң дедим. Мектеп бул эмне? Агарта тур адамды илим бере турган жер. Булар балдар мектепке барсын, окусун, тарбия, таалим алсын депчи. Мен айттым, эгер дедим, Аллах адамга хидаят берет, иман берет. Аллах хидаят бербесе, иман бербесе аны эч ким бере албайт. Бирок илимге, адеп, ахлака, тарбияга адам өзү аракет кылыш керек. Биз Кудай тарбиялайт деп аларды школго жөнөтпөй койсок, аларды окутпай койсок, биздин келечегибиз эмне болот? Ошон үчүн бул ката түшүнүк. Биз окутпай коюп балдарыбызды, алардын сабатсыз калгандыгы зыяны көбүрөөк болуп калат. Эми көбүнчө айыл жерлерде биз айылда жүргөндө аксакалдар айтат эле, жанагындай диний окуп деле окуй бербейсиңерби? Орусун окусун эмне кыласыңар депчи. Жок, бул ката нерсе. Ошо алар орусун окусу дейт, бул орусун окуусу эмес эле, дүйнөбүй окуулар. Булар адам баласына керектүү илимдер. Ошо географияны, химияны, биологияны, астрономияны ошо арабтар деле окуйт, пакистандар деле окуйт, бүткүл адам баласы эмне окуйт? Ал адам баласыга, жалпы адам баласыга керектүү илимдер.
Биз жана дин.
Мисалы үчүн биз азыр могу жаштарыбыздын радикалдуу болуп бара жаткандыгынын себеби бул дагы көбүнчө илимсиздиктен, илимдин жоктугунан, биз ошого туура бакыт бере албагандыгыбыздан. Мен булар айтат эле, мен биздин тиешелүү органдарга менин эми жанагы сунушум, мамлекетке сунушум, бизге биз жаштарыбызга, балдарыбызга, кыздарыбызга мектептерден беришибиз керек. Кандай диндер бар дүйнөдө, алардын кандай агымдары бар, алардын кайсы агымдары мисалы үчүн радикальный эмес, кайсы агымдар радикальный, кайсысын жанагындай биз балдар окуучуларга мектептен, университеттен ачыктап түшүндүрсөк, алар чоңойгондо уже жана эмне бат адашып кетпейт, жанагындай азырылып кетпейт да жанагы нерселерге. Себеби аларда билим бар, фундамент бар да. Мисалы үчүн кайсы туура, кайсы ката, кайсы кандай билет. Ошон үчүн биз дагы, биздин мамлекетибиз, биздин жанагындай жол башчыларыбыз, аалымдарыбыз, билим берүү министрлигидеги жанагы кызматкерлер, ошолор баардыгы чогулуп бир жанагындай биздин ошо өзүбүздүн улутубузга, салтыбызга туура келген ата бабабыздан калган динибизди жанагындай толуктап, жанагындай эми жанагы мындай кененирээк кылып, түшүнүктүү кылып жаштарга бериш керек да. Мисалы үчүн азыр школдордо жанагы эмени берип жатпайбы, диндердин маданияты жана тарыхы дегенчи. Ал сабакты деле берсе болот, бирок ага караганда ошо диндер жана алардын агымдары ошол предметти берсе кененирээк, ошол пайдалуураак болот эле. Окуучуларды ошо мектептен, университеттен берип баштасак.
Дин жана укук темасындагы талкууну уктуңуз. Эксперт Канатбек Мурзахалилов Иордания улуттук университетинин ислам укугу бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү Ибрагим Абдиевди кепке тартты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-декабрдагы кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биз менен Facebook, Twitter, Instagram жана башка социалдык тармактардан да байланышып туруңуз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.